Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ish presidenti Kroacis Stjepan Mesić do të nisë sot vizitën e tij dyditore në Kosovë. Ish kryeministri i Kroacis Ivo Sanader është ekstraduar nga Austria në Kroaci ku përballet me akuza për keqpërdorim të detyrës dhe korrupsion. Tripoli thot se ka zhvilluar bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Pakistan janë vrarë 5 taliban. Për këto dhe zhvillimet e tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve. Me ftesë të homologut sloven, presidentja e Kosovës, Atifete Ajaga, sot pritet të arrinë një vizitë dytitore në Sloveni. Raportet dypalshe dhe çështja e bashkëpunimit rajonal pritet të jenë temat e diskutimit ndërmjet dy krerëve shtetror bëhet e ditur nga kabineti presidentit të Slovenisë. Sipas të njëjtit, Ajaga do të takojë edhe kryetaren e parlamentit sloven, Pavle Gentar, si dhe kryeministrin Borut Pahor. Kryengritësit libian thonë se janë duke luftuar Muammar Gaddafin dhe forcat e tij besnike në zonat e banuara në qytetin lindor Brega. Forcat kryengritëse thonë të kenë përparuar në Brega pavarësisht të nga sulmet e rënda të forcave qeveritare. Megjithse deklaratat e tyre nuk kanë mundur të verifikohen. Me ftesë të zëvendës kryeministrit Bezhet Pacolli, ish presidenti Kroacis Stjepan Mesić do të qëndrojë në Kosovë sot dhe nesër. Mesić do të zhvillojë takim fillimisht me kryeministrin Hashim Thaçi, më pas edhe me kryetarin e kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Gjatë kësaj vizite do të zhvillohet edhe një takim i ish presidentesh ku do të marrin pjesë ish presidenti i Kosovës Bezhet Pacolli, ish presidenti kroat Stjepan Mesić dhe ish presidentet e Shqipërisë Recep Mejdani dhe Alfred Mojsiu. Ish kryeministri i Kroacis Ivo Sanader është ekstraduar nga Austria në Kroaci ku përballet me akuza për keqpërdorim të detyrës dhe korrupsion. Nga transmetimi direkt në televizion, Sanader është parte e transportuar në masa të rrepta të sigurisë. Ai është dërzuar policisë kroate në kufirin kroato-sloven në Bregana, prej nga është dërguar drejt në një burg të Zagrebit. Sanader është mbajtur në paraburgim në Salzburg që nga muaji dhjetor pas lëshimit të një flet arrestimi nga ana e autoriteteve kroate. Sanader, që u thoshi qeverinë kroate nga viti 2003 deri në vitin 2009, ka hedhur poshtë akuzat për keqpërdorime dhe ka akuzuar pasardhësen e vet, Jadranka Kosor, se po orkestron një fushat kundër tij. Zëdhënësi i qeverisë libane tha se përfaqësuesit e Muammar Gaddafit kanë zhvilluar një takim ball për ball me zyrtar amerikan mbi vendosjen e lidhjeve në mes të dyja vendeve. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit konfirmoi takimin, por tha se ai ishte vetëm për të përçuar mesazhin se Gaddafi duhet të jap dorëheqje dhe se nuk janë planifikuar takimet e ardhshme. Takimi u zhvillua pas vendimit të së premtes të SBA-s dhe 30 shteteve tjera të mbledhura në Istanbul për ta njohur opozitën si përfaqësuese legjitime të Libisë. Zëdhënësi qeverisë Musa Ibrahim u tha gazetarve në Tripoli se bisedimet janë zhvilluar të shtunën për refuzoj që të tregoj se ku janë zhvilluar ato dhe kush ka marrë pjesë në to. Vëm blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arton.
Çështja e imunitetit të deputetëve vazhdon të jetë temë diskutimesh në të gjitha nivelet politike në Kosovë. A ka diçka sot në gazeta Zenel?
Po Arton, sipas përditshmes Ekspres, çështja e imunitetit nuk ka për qëllim dëshkimin e Fatmir Limajt, por është një operacion më i gjerë i miqve ndërkombëtar për të bërë, siç thuhet, një çarje strategjike në elitën politike kosovare, për zvoglimin e ndikimit jo vetëm të politikanëve të brezit të luftës, por edhe të atyre të viteve të 90. Në këtë kontekst, gazeta zekson se edhe ambasadori amerikan Christopher Bell nuk po e bën këtë trysni jo adhash demokratike rreth heqjes së imunitetit, vetëm për ta kapërcyer fuqinë e uleksit në mbledhjen e provave. E përditshmja Ekspres vlerëson se presioni ndaj Limajt dhe Krasniqit çon në çarrin dhe dobësimin e PDK-s, dhe kjo sipas gazetës me gjasa do të ketë pasojë që në zgjedhjet e ardhshme, sado që Hashim Thaçi duket si përfitues. PDK-t mos jetë një subjekt i parë politik i Kosovës. Por, si që ka vënë re gazeta, presionin ndaj Limajt me gjasë konsiderohet si fakt lehtësues për përndjekjen dhe ndëshkimin e protagonistëve të tjerë të korrupsionit që pohetohen dhe që janë të partive tjera si të LDK-s dhe AK-s. Kjo strategji si pas përdiqmes ekspres konsiston në krimin e hapsirës për promovimin dhe afrimimin e një brezi të ri liderësh, jo më meritokrat të rezistencës paqësore dhe asaj të armatosur, por ekspert të fushave dhe ekonomist që do t'jenë shumë më të aftë në udhëheqjen e proceseve të integrimit Kosovës në bashkësinë evropiane dhe në NATO, shkruan veshtjerash në këtë temë përditshmja ekspres.
Zënel, ndryshimi i ligjit për fondin e mjeteve të privatizimit është diskutuar shpesh në opinion, por nuk është bërë diçka konkrete në këtë drejtim. Si e trajtojnë gazetat këtë çështje?
Po, Arton, e përditshmja Kosova sot vlerëson se nëse parashikimet e ekspertëve të ekonomistë për krizën financiare në Kosovë ka fundi këtij viti, do të realizohen, ajo do të jetë një katastrofë për ekonominë e shtetit kosovar, ndërkohë që ndryshimi i ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, që ka të bëjë me shfrytëzimin e fondeve të ngrira, vazhdon të çojë pluhur në opinionin publik. Më tutje gazeta vlerëson se ekonomia kosovare është aqëbrisht, saqë mjetet e fondeve të privatizimit do të mund të përdoreshin në shumë degë të saj. Sisoj, gazeta thekson se paraja e cila qëndron në më tutje e fjetur duhet të vihet në përdorim të ekonomisë, nga cila do të gjeneroheshin vende të reja pune dhe në këtë kuadër, siç thekson gazeta, deputetët e Kuvendit Kosovës, të cilës do parti qofshin, nuk duhet lejohen që të miratohet një ligj i cili nuk është në interes të qytetarëve, por në interes të pushtetarëve, sepse, siç nënvizon në gazeta, ata janë zgjedhur me votat e qytetarëve, prandaj duhet të ndrojnë edhe interesat e tyre.
Dhe për fund, çka ke veçuar shkurtimisht, Zënel?
Për fund, Arton, nga e përditshmja koha ditore, shkurtazish shkëpusim çështjen e projektit për Prishtinën. Gazeta thekson se projektit i ri për kryeqytetin, të cilin javën e kaluar Ministria e Pushtetit Lokal ia ka dorëzuar Qeverisë së Kosovës, ka pësuar disa modifikime substanciale veçmas në nenet ku parashihet dhënia një granti shtesë financiar kryeqytetit. Sipas këtij drafti, të cilin e posedon gazeta koditore, thuhet që miratimi i këtij projektit në kuvend nuk do të prodhojë obligime shtesë financiare për qeverinë në 3 vjetët e parë pas miratimit të këtij ligji.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku, që ishte me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, e ne vazhdojmë me programin nga studio në Prag. Insistimi e Oleksit që kuvendi të nxjerrë rezolut për çështjen e imunitetit të deputetëve në nënëtime nga ligjvendësit dhe ekspertët e fushave penale juridike shihet si kërkesë e panevojshme. Ata thonë se kushtetuta është fare e qartë në këtë aspekt, ndërka që Oleksi nuk ka pranuar të komentojë asgjë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Çështja e imunitetit të deputetëve në nënhetime mbetet temë debati ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Euleksit. Misioni Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit insiston që Kuvendi i Kosovës të nxjerrë një rezolutë me të cilën do t'i kërkonte qeverisë të kërkojë nga gjykata kushtetuese mendimin në lidhje me imunitetin e deputetëve, ndërsa nga Euleksi sot nuk janë prononcuar, duke arsyetuar këtë se janë ende në shqyrtim të planit B. Ekspertë të çështjeve penale juridike thonë se çështja e hetimeve dhe imunitetit të deputetëve është politizuar pa nevojë, pasi që sipas tyre kushtetuta dhe ligjet në fuqi e qartësojnë shumë mirë këtë aspekt. Profesori të drejtës penale Ismet Salihu thotë se deputeti gëzon imunitet vetëm për arrestim dhe ndalim për punën e tij si deputet, por jo edhe për hetime dhe procese tjera gjyqësore që zhvillohen në ndyshimet për aktivitete tjera kriminale.
Deputeti nuk mund të arrestohet as të ndalet. Nuk thotë nuk mund të parabulvohet, nuk mund të ngritet akuza, nuk mund të lidhet prangat, vetëm nuk mund të ndalet 6 orë dhe 48 orë. Të tjerat veprime të cilat ai ka kryer jashtë sozave të jashtë si deputet ai s'ka pas drejt, përpara se të bëhet deputet ose gjatë ose mas ka imunitet.
Misioni Euleksit nuk ka arritur të zbatojë një fletë arrestim ndaj deputetit të Partisë Demokratike Fatmir Limaj për shkak të imunitetit të tij si deputet. Andaj kreu i këtij misioni është drejtuar kryetarit dhe kryesisë së kuvendit që të nxjerrin një rezolutë me të cilën do t'i drejtoheshin qeverisë që kjo e dyta ta kërkojë mendimin e gjykatës kushtetuese për imunitetin. Por profesori Ismet Saliu thotë se nuk e kupton pse Euleksi ka ndjekur këtë rrugë dhe ka përfshirë aty edhe gjykatën kushtetuese, kur heqjen e imunitetit mund ta kërkojë prokurori i lëndës. Zhvillimet aktuale në lidhje me imunitetin dhe rastin e deputetit Fatmir Limaj, profesori Salihu i sheh si një tendencë më tepër për politizimin e çështjes.
Politika ka interferuar, opozita politika, në këtë rast ose prokurori i Euleksit që ka lëndën, ose prokurori vendor kosovar ka shumë drejtë për mas pari për këto vepat që pretendohet se dihet për këtë nga fjala, për shfarë vepat nuk kanë imunitet, për ndryshe për hetime dhe ngritje të akuzës, saktim për avullimit, ka imunitet deputetit Kosovës.
Pas një letre të shefit të Euleksit drejtuar kryetarit dhe kryesisë së kuvendit për çështjen e imunitetit dhe përgjigjes së kryeparlamentarit Jakup Krasniqi se kjo nuk është përgjegjësi e kuvendit përderisa nuk iniciohet përmes procedurave ligjore, misioni BE-s ka shqyrtuar edhe opsionin e adresimit të kësaj problematike përmes kryesisë së kuvendit dhe grupeve parlamentare. Nën kryetari kuvendit nga radhët e vetëvendosjes Glau Konjuca thotë se imuniteti është çështje institucioneve të vendit dhe nuk ka nevojë që të dramatizohet me letrat e Uleksit.
Prokuroria mund të nisë hetime, të iniciojë çështja dhe lëndë. Nëse ka fakte të mjaftueshme për cilën do deputet, atëherë mlidhet kuvendi i Kosovës dhe ja heqim imunitetin i lan deputetit. Dhe këtë s'ka sa përzihet e Uleksit fare.
Edhe deputeti Arsim Bajrami, një nga hartuesit e kushtetutës dhe tani kryetari i komisionit për amandamentim të kushtetutës, ka vlerësuar se te imuniteti nuk ka boshllok juridik.
Procedura është jashtëzakonisht e qartë, procesi iniciohet siç dihet nga kryeprokurori i shtetit, procesi zhvillohet brenda parlamentit Kosovës, ekziston komisioni për imunitetet dhe mandate i cili brenda 30 ditve duhet të shqyrtojë një kërkesë të tillë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë emisionin me një temë ndërkombëtare. Tre oficer të ushtrisë së Azerbajxhanit kanë publikuar një video në YouTube përmes të cilës kanë apeluar te presidenti i vendit të hetojë korrupsionin në njësinë e tyre ushtarake. Ministria e Mbrojtjes thotë se po heton akuzat, por analistët shprehen shqetësimet se lajmëtarët e korrupsionit do të jenë ata që do të ndiqen penalisht. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi.
Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit ka nisur hetimet e akuzave për korrupsion të bëra nga tre zyrtarë ushtarak përmes një videoje në YouTube. Në video, kapiteni Ramin Qasimov, lejtnanti Asgar Asgarov dhe oficeri Salar Irzajev tregojnë se janë detyruar të përdorin paratë e tyre për të bler material ndërtimi për riparime në kazerma të dëmtuara nga errërat e forta. Ministri i Mbrojtjes Eldar Sabrioglu tha se akuzat po hetohen, ndërsa deklarata do të lëshohet pasi të kenë përfunduar hetimet. Si çështjeve ushtarake, Cesur Sumerinli dyshon se ankesat do të merren seriozisht. Ai paralajmëron se zyrtarët në video mund të përballen me një presion të rënd. Ministria e Mbrojtjes ka vënë në qendër të vëmendjes vetëm njërin nga informatorët, Qasimovin. Sipas të njëjtit burim, hetimet kanë treguar se Qasimov ka abuzuar fizikisht dy ushtarë të komandës së tij dhe i ka detyruar të paraqiten në video.
Orda bir lejtnant askeri veskeri dhe Ildar Elgizir Rzaev Shahlarov.
Lejtnant Asgar Asgarov dhe oficeri Salar Zajev janë bindur komandantit të tyre. Ata nuk e dinin se çfarë po ndodhte, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Vakif Mamadov. Mediat lokale në Azerbajxhan raportojnë se familjet e tre oficerëve janë nën presion të madh, por pohimet e tilla hidhen poshtë nga autoritetet. Incidenti në fjalë thuhet se vë edhe një herë në qendër të vëmendjes korrupsionin dhe shpërdorimet e detyrës në Ministrinë e Mbrojtjes. Analisti Sumerinli thotë se ka pak ose as pak kontroll mbi atë si shpenzohen parat. Shërbimet ushtarake rriten nga viti në vit, por ato nuk janë të drejtuara për shoqërinë. Sipas standardeve ndërkombëtare, veshjet e ushtarakëve, ushqimi dhe pagat nuk duhet të jenë më pak se 30% e shpenzimeve ushtarake. Por në ushtrinë e Azerbajxhanit kjo nuk llogaritet as në 10%, thot Sumerinli, sipas të cilit një oficer i linjës së frontit merr vetëm $572 në muaj. Në fillim të vitit, presidenti Ilham Aliyev ka bërë publike një nismë të profilit të lartë kundërmarrjes së rishfetit. Si rezultat, pothuajse të gjitha agjencitë e shtetit kanë zhvilluar takime dhe iniciativa antikorrupsion përveç Ministrisë së Mbrojtjes. Sumerinli thotë se nuk ka kontroll të qeverisë e as balancë të shpenzimeve ushtarake. Sipas tij, akuzat e tre zyrtarëve ushtarak janë pjesë e një problemi të madh.
Avtomobil temrat çok berbat vaziyettedir. Yani avtomobillerin
Për shembull, ushtria është shumë keq e furnizuar me automobila, por nëse analizojmë buxhetin ushtarak ne shohim se ka burime të mjaftueshme për gjërat e tilla, thot Sumerinli. Në vitin 2010, organizata kundër korrupsionit Transparency International ka renditur Azerbajxhanin në vendin e 134-të në mesin e 178 shteteve të vlerësuara.
Dhe gjithë së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicionit e lajmeve dhe mes tjera është ndoqët. Ish presidenti Kroacis Stefan Mesić do të njësë sot vizitën e ti dy ditore në Kosovë. Ish kryeministri Kroacis Ivo Sanader është ekstraduar nga Austria në Kroaci. Tripoli thotë se ka zhvilluar bisedime me shtetet e bashkuara të Amerikës. Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgaditur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21 nga Praga. Ju dëshirojmë një ditë mbarë, miru dëgjofshim.